Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 16 ianuarie. La microfon, Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, natura va continua și astăzi, ca și în următoarele zile, să-și fure singură căciula. Blândețea vremii a ajuns deja să înșele florile și albinele. În plus, în această dimineață, pâcla va reduce drastic din vizibilitate, așa că urmați-vă drumul cu multă luare aminte.
La nord vor fi între minus 3 și 6 grade, în capitală și zona centrală vor fi maxim 7 grade cu plus, iar la sud urmează să fie între 4 și 8 grade Celsius.
Cum și de ce Moldova Gaz creditează consumatorul? De ce ANRE evită să majoreze, cum ar fi logic, tariful la gaz? Și nu cumva bucuria consumatorilor de a plăti mai puțin acum va cădea în scârbă când se vor consuma calculele politice și vor trebui să plătească pentru gaze ce și ce n-au plătit anterior? O convorbire la această temă cu expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlikov, fost director la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre arta ca mijloc de a suporta realitatea searbădă. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre atacurile în adresa guvernului liberal din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Marțea viitoare în Statele Unite începe cel de al treilea proces din istoria Americii de destituire a unui președinte. Este vorba de procesul de impeachment împotriva lui Donald Trump. Statele Unite și China au semnat miercuri la Washington un acord prealabil comercial care pune capăt pentru moment unui război comercial de 18 luni. Iar președintele Rusiei Vladimir Putin l-a propus pe șeful Serviciului Fiscal Federal Mihail Mișustin drept candidat la funcția de premier după demisia lui Dmitri Medvedev. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, al treilea proces de destituire a unui președinte din istoria Statelor Unite începe marți. Camera Reprezentanților a înaintat oficial Senatului cele două capete de acuzare formulate împotriva președintelui republican Donald Trump. Acesta este acuzat de abuz de putere pentru câștiguri personale politice și de obstrucționarea Congresului. Este vorba de presupusele presiuni făcute de președintele Trump asupra Ucrainei pentru a-l investiga pe posibilul său contracandidat în prezidențialele din 2020, și anume democratul Joe Biden, ceea ce implică și faptul că Trump ar fi cerut unui stat străin să se amestece în procesul electoral din Statele Unite. Președintele Donald Trump neagă acuzațiile și a numit tot timpul procedura de impeachment, de suspendare din funcție, drept o vânătoare de vrăjitoare. Statele Unite și China au semnat miercuri la Washington un acord prealabil care ar urma să pună capăt unui război comercial de 18 luni. China se angajează să dubleze în următorii 2 ani importurile de produse agrare din America, să nu mai manipuleze moneda națională, să deschidă mai mult piața financiară pentru firme americane și să respecte proprietatea intelectuală americană. În schimb, Statele Unite ridică o parte din taxele punitive impuse pe importurile chinezești, dar mai rămân în vigoare astfel de taxe impuse de ambele țări în valoare de miliarde, taxe care ar putea fi ridicate însă pe măsură ce se înaintează în negocierile comerciale, iar vicepreședintele Mike Pence a anunțat deja că s-a trecut la următorul stadiu al acestor negocieri. Rămân nesoluționate o serie de probleme cheie în relațiile comerciale dezechilibrate dintre China și America, în primul rând cea a subvențiilor acordate de statul chinez firmelor din China. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a propus pe șeful Serviciului Fiscal Federal Mihail Mișustin pentru funcția de premier al Rusiei la scurt timp după ce Dmitri Medvedev și guvernul său și-au dat demisia în urma apelului lui Putin pentru modificări ample ale Constituției. Putin a folosit discursul său anual de stat în fața națiunii din 15 ianuarie pentru a solicita un referendum privind modificările constituționale importante care să consolideze puterile Parlamentului înainte de sfârșitul mandatului său în 2024. Observatori politici spun că alegerea lui Putin pentru Misucin, care nu are nicio greutate politică, indică faptul că nu va juca un rol, că noul premier nu va juca un rol independent. Platforma Demnitate și Adevăr are capacitatea să vină în fața oamenilor cu propriul candidat la alegerile prezidențiale din acest an, a declarat liderul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, la o conferință de presă. Și 5 formațiuni unioniste, Partidul Democrației Acasă, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Române și Uniunea Salvați Basarabia, au constituit miercuri Mișcarea Politică Unirea, care își propune consolidarea curentului unionist în Republica Moldova. Acordul de constituire prevede, între altele, că la alegerile parlamentare, cele 5 formațiuni vor avea o listă comună de candidați, iar la prezidențiale un candidat comun. Din această mișcare politică nu face parte Partidul Unității Naționale, condus de istoricul Octavian Țăcu și de Vlad Țurcanu. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibere.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzată de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlikov. Domnule Parlikov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Parlikov. Așadar, mă rog, iarnă incerte, tarife...
La fel de incerte.
La fel de incerte, într-un anumit fel. Ați reamintit în ajun că o bună parte din gaze continuă să fie oferită consumatorului pe datorie, ca să spunem așa. Ați declarat că tarifele la gaze trebuie majorate, dar acestea nu vor crește din considerente politice, adică din motiv că Andrei nu ține cont, în primul rând, de agenda politică. În general, acest lucru este o știre bună sau ar fi mai curând o bombă cu efect întârziat pentru consumator, domnule Parlikov?
Eu am mai spus-o cu mai multe ocazii și atunci când eram în funcție la Andrei și atunci când eram în societatea civilă, consumatorul, sau mai bine zis, Republica Moldova, așa, ca și țară, întotdeauna, în orice condiții, își va achita, sub o formă sau alta, își va achita... facturile, așa. Vreau să amintesc consumatorilor că și atunci când tarifele nu sunt aduse la valoarea lor reală, nu acoperă costurile reale și se acumulează aceste datorii, nu cunoaște poate consumatorul de Republica Moldova, dar vreau să-i amintesc că în anii 90, în așa fel, noi am pierdut, sau Republica Moldova a pierdut, practic, proprietatea asupra patrimoniului sistemului de gaz. Deci 50% de acțiuni în societatea Moldova Gaz, Gazpromul, a obținut contra, spunem, unei datorii care s-a acumulat pentru gaze, inclusiv din cauza faptului că tarifele nu au fost ajustate și din cauza faptului că banii, de fapt, dintr-o cauză sau alta, nu au ajuns de la consumatorul din Republica Moldova prin Moldova Gaz la Gazprom. Deci, indiferent de faptul că dacă cineva consideră în Republica Moldova că neajustând tarifele, neachitând un preț corect la fiecare moment de timp, consumatorul ceva câștigă prin faptul că, uite, noi am achitat mai puțin și ea că am economisit niște bani, nu e adevărat, pentru că banii ăștia nu dispar. Se acumulează datorii și după asta... spunem, consumatorul sau cetățenii Republicii Moldova pierd acești bani oricum, dar deja nu prin factură, dar prin patrimoniu, prin controlul asupra patrimoniului. De asta niciodată nu-mi fac iluzii și nu văd temei de bucurie de faptul că tarifele nu acoperă costurile.
Deci, într-un fel, consumatorii, bucurându-se de neajustarea tarifelor, își, ca și cum își fură propria căciulă.
Absolut. Eu am spus-o cu mai multe ocazii. Nu există tarife, nu există Republica Moldova problema tarifelor prea mari. Noi tarifele sunt mai joase. Deja da, sunt mai multe cauze, deci ele sunt mai joase decât în alte țări. Dar în general, dacă să ne uităm comparativ, în Republica Moldova tarifele sunt joase. La noi nu este problema tarifelor exagerat de mare. La noi este problema economiei extrem de slabe și este problema sărăciei, este problema unor venituri insuficiente ale cetățenilor. Dacă să vă uitați inclusiv la argumentele care sunt invocate atunci când reprezentanții, spunem, sindicatelor sau reprezentanții societății civile sau în special reprezentanții partidelor politice atunci când vorbesc despre faptul că uitați-vă, noi cu tarifele trebuie deci nu trebuie să ne grăbim, nu trebuie să le majorăm, trebuie să le ținem în frâu. Argumentul principal nu este că tarifele sunt prea mari. Argumentul principal că oamenii n-au cu ce plăti. Cu ce să le plătească oamenii? Asta este exact lucrul de care trebuie să preocupe politicienii, nu de tarife, dar de faptul pentru de a crea oportunități economice pentru oameni, ca oamenii să câștige bani și nu-și pună problema achitării facturilor. Și atunci problema tarifelor se va ameliora sau sensibilitatea politică și sensibilitatea socială a tarifelor va scade dramatic. În multe țări am văzut situația când am întrebat oamenii buni, dar care și la voi tarifele? Ce tarife la energie electrică sau la gaz natural sau la ce acolo aveți? Și oamenii aveau o problemă să o spună. Eu nu cunosc, ei știu că vin la sfârșitul lunii factură, eu achit și în principiu au o problemă.
Și când se constată că ANRE urmează agenda decidenților politici, ci nu regulamentul său la stabilirea tarifului, cum se întâmplă, de fapt, acest lucru? Cine influențează și cum ANRE ca acesta să nu reacționeze pragmatic la starea de lucruri creată?
Iarăși, eu cred că aici ați atins un subiect foarte profund, care, din păcate, nu ține strict de sectorul energetic. În primul rând, dacă vorbim de instrumentele de influență ale politicului asupra instituțiilor, principalul instrument, chiar și încă mai puțin de o ană în urmă, nu erau instrumentele atât politice, cât erau instrumentele neformale. Deci, spre exemplu, în practică exista utilizarea procuraturii practic ca bâtă asupra demnitarilor, funcționarilor publici. Noi putem să ne amintim, spre exemplu, ca să nu vorbim de energetic sau de ANRE, situația când o mulțime de primari s-au ales cu dosare penale și au schimbat căciula și au devenit sau afiliat Partidului Democrat. Așa? La ANRE foarte mult timp directorii din agenții erau, spunem, aveau dosare, cum spun eu, puse la murat. Adică erau deschise dosare, dar ele nu mergeau înainte, și nu avansau, nu erau transmise în judecată pentru a fi luat o decizie finală. Ele erau, așa știți, deschise și pus acolo la murat.
Atârnau casavia lui Damocle,
da. Omul să știe că în caz de ceva, dacă el nu-și comportă frumos, există act de cojoc. Deci, nu țin, majoritatea acestor instrumente nu țin de, spunem, cadru formal decizional. Și cei ce au încercat să facă partenerii occidentali și partenerii europeni atunci când s-au condus propus modificări la legislație și când ne-au cerut ca să modificăm, să implementăm în Republica Moldova prevederile inclusiv a pachetului 3 privind independența reglementatorului, ei s-au condus de instrumente de influență formale, spre exemplu, ca bugetul agenției să nu poată fi politizat de Parlament, ca demiterea membrilor Consiliului de Administrație să nu fie, deci nu poate fi arbitrară, să existe niște rigori foarte clare în ce condiții pot fi demiși și nu poate fi făcut asta arbitrar. Dar tot asta e foarte bine și asta într-adevăr ajută. Dar atâta timp cât la un sunet de telefon, toți cinci directori ai ANRE anul trecut, în 2018, deci deja mai mult de un an în urmă. Deci, în decembrie, noiembrie-decembrie 2018, toți cinci directori ai Andrei și-au dat demisia. Așa, da. Știți, ca la într-un unanim.
Așa. Da. Într-un avânt, așa, elan colectiv.
Da, exact. Da. Cum spuneți-mi, cine poate să creadă că gestul ăsta, că toți cinci directori își dau demisie în corpore timp de două săptămâni, era un fel de, nu știu, o inițiativă proprie.
Da.
Nesiliți de nimeni, așa? Deci este evident că era o, spunem, decizie forțată de cercurile politice în momentul cel de Partidul Democrat. Deci anume de aceste instrumente vorbesc. ANRE și alte instituții și alți demnitari publici deseori nu sunt liberi în exercitarea proprii voințe și în exercitarea mandatului, din cauza faptului că sunt utilizate o mulțime de instrumente neformale. Deci, da, bugetul ANRE-ului nu ți-l aprobă Parlamentul mai mult cum s-a aprobat înainte. Nu te blochează.
E limpede, da.
Da, nu se face asta. Dar ai un dosar.
Da.
Da. Încă în octombrie, pe de altă parte, șeful Moldova Gaz susținea într-un interviu că întreprinderea pe care o conduce nu va cere ANRE majorarea tarifelor la gaz, minimum până la încheierea sezonului de încălzire, pentru că altminteri ar fi un șoc pentru consumatori. Președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, vorbea atunci de necesitatea unei majorări a tarifului cuprinsă între 30 și 70%, dacă îmi amintesc bine. Trebuie să înțelegem că ANRE nu poate ajusta tarifele dacă nu cere Moldova Gaz, domnule Parlecov.
Nu e adevărat. Deci, au existat și precedente. Bun, eu îmi pun atunci altă întrebare. Dar dacă, spre exemplu, e vorba nu de majorarea tarifelor, dar e vorba de micșorarea tarifelor, așa, e vorba de reducerea tarifelor, au scăzut prețurile de achiziție. Andreu și tot asta aștept până să vină cineva să ceară micșorarea tarifelor. Și dacă nu vine să ceară...
Dar în acest caz, ANRE sau Moldova Gaz urmează, ca să spunem așa, agenda decidenților politici?
Nu. Bună întrebare. Evident că toată lumea, spunem, la noi țara în general e extrapolitizată și politizarea asta a tarifelor vine, așa cum am spus-o și anterior, de la faptul că societatea este săracă, avem oameni care cu greu își achită facturile și orice, spunem, majorare de tarife este foarte sensibilă social. Deci dacă noi vom rezolva problema ajutorării sau ajutorului social, ajutorului compensațiilor pentru păturile vulnerabile, care să nu simtă în orice condiții, cât de majorate n-ar fi tarifele, să nu simtă această, spunem, povară, această creștere, atunci la noi sensibilitatea tarifelor, sensibilitatea politică, socială, va scade. Deocamdată Republica Moldova nu își poate permite să achite, scrieze, spunem, veniturile necesare și să acorde compensațiile suficiente ca să desensibilizeze tarifele. Și de asta, da, inclusiv și conducerea Moldova Gaz, spunem așa, operează cu argumente de ordin politic, nu de ordin economic. În pur, așa, știți, dacă vorbim pur instituțional, managerul Moldova Gaz nu are, spunem, ca funcții să-și bată capul de veniturile sau de sensibilitatea politică a tarifelor Republica Moldova. El trebuie să asigure că întreprinderea pe care el o conduce e o întreprindere care lucrează cu profit. Adevărul este că noul management al întreprinderii într-adevăr s-a apucat să excludă sau să scoată câte ceva din acele scheme care au fost inclusiv anterior depistate și expus inclusiv și public, inclusiv prin actele de control pe care le-am făcut noi cei de la ANRE.
Da. Domnule Parlecov, Gazprom nu va mai plăti noile împrejurări pentru întreținerea rețelelor de tranzitare a gazului, pe motiv că tranzitul nu se mai face pe teritoriul Republicii Moldova. Și foarte pe scurt, trebuie să înțelegem că aceste cheltuieli tot ar urma să fie puse pe seama consumatorilor?
Parțial. Adică, în primul rând, hai să facem așa o analogie. Cum, dacă, spre exemplu, ne închipuim că rețelele noastre de transport sunt ca și o bază de automobile, de tiruri, așa? Adică sunt mijloace de transport pentru a transporta o marfă. Dacă cineva care nu mai vrea să transporte marfă, nu mai comandă tirurile, da, cu adevărat, tirurile au și cheltuieli mai puține. Tu plătești motorina la tirurile astea, nu le... dar rămân însă tirurile, rămân garajurile, rămân oamenii care trebuie să le întrețină ca să nu se ruginească. Deci vor scădea costurile de transport în general prin Republica Moldova, dar deoarece într-adevăr volumele de gaz, de marfă, vor scădea și ele, costurile care vor fi achitate de cei care rămân să-și transporte, au nevoie de aceste tiruri, consumatorii din Republica Moldova, așa, au nevoie de acest sistem de transport, costurile vor fi mai mari. Dar sunt o mulțime de instrumente, cum financiar și juridic, aceste active să fie conservate, o parte din activele care nu vor fi utilizate pentru a micșora presiunea acestor tarife de transport asupra consumatorilor. Acolo, mă rog, este posibil de... Cu certitudine va fi o presiune pe majorarea tarifului de transport, dar eu nu cred în scenariile astea apocaliptice că ele vor crește de 10 ori sau de...
Da, și într-un cuvânt, riscați o prognoză primind tariful ce va trebui plătit după ce se vor?
Faptul că prognozele mele nu, poate cuiva nu-i plac, asta e altă întrebare, dar prognoza mea este că tariful în anul ăsta cel puțin nu se va schimba, cel puțin în prima jumătate de an sau până la alegerile prezidențiale. Pentru că noi vedem ce se întâmplă este că tot establishmentul, tot decidenții din Republica Moldova urmează agenda politică și respectiv inclusiv și guvernul a spus că este un guvern practic, a declarat că este un guvern practic până care își planifică activitatea până la alegerile prezidențiale, respectiv toată lumea, din ce înțeleg eu, și cei de la Moldova Gaz, și cei din guvern, și cei din ANRE vor face, spunem, abstracții de obligațiile legate de tarife și vor păstra tarifele intacte până în octombrie. Între timp, conducerea Moldova Gaz va încerca să precaute acele rezerve interne pentru a achita consumul de gaze fără a majora tarife și vom vedea la ce vom ajunge.
Da. Domnule Parlicov, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urmă o scurtă revista a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Al treilea proces de destituire a unui președinte din istoria Statelor Unite va începe marți. Camera reprezentanților a înaintat oficial Senatului cele două capete de acuzare formulate împotriva președintelui republican Donald Trump. Este vorba despre abuz de putere pentru câștiguri personale politice și de obstrucționarea Congresului. Statele Unite și China au semnat miercuri la Washington un acord prealabil care ar urma să pună capăt unui război comercial de 18 luni. China se angajează să dubleze în următorii 2 ani importurile de produse agrare din America, să nu mai manipuleze moneda națională, să deschidă mai mult piața financiară pentru firme americane și să respecte proprietatea intelectuală americană. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a propus pe șeful Serviciului Fiscal Federal Mihail Mișuțin pentru funcția de premier al Rusiei la scurt timp după ce Dmitri Medvedev și guvernul său și-au dat demisia în urma apelului lui Putin pentru modificări ample ale Constituției. Și 5 formațiuni unioniste au constituit miercuri mișcarea politică Unirea la Chișinău, care mișcare își propune consolidarea curentului unionist, participarea cu candidați comun în alegerile prezidențiale și în alegerile parlamentare. Partidul Unității Naționale, condus de istoricul Octavian Țâcu și de Vlad Țurcanu, nu s-a alăturat acestei mișcări Unirea. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
7:24, continuăm cu o foarte scurtă revistă a presei. Într-un editorial semnat de Alexandru Damian pentru portalul Cotidianul, el opinează că firul logic ar impune susținerea candidatului pro-european la alegerile prezidențiale cu cele mai mari șanse să câștige, iar discuția dintre PAS și PDA trebuie să pornească de aici. IPN îl citează pe comentatorul politic Corneliu Ciurea, care afirmă că Andrei Năstase, prin condiționările pe care le înaintează, nu neapărat vrea să-i blocheze Maia Sandu participarea în aceste alegeri, și expertul Vladimir Kulminski transmite TV8, afirmă că dacă la alegerile prezidențiale din această toamnă va fi propus un candidat apartinic din partea blocului acum, Igor Dodon ar putea câștiga un nou mandat de șef al statului. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Marți am purtat o discuție la Europa Liberă în care ne-am amintit de regretatul cântăreț Ștefan Petrache, iar unul dintre vizitatorii paginii noastre de Facebook a spus că oamenii sunt mult prea prinși de Cotidianul searbăt, bucșit cu lipsuri, pentru a se mai interesa de soarta unui om de artă. E adevărat, viața în Republica Moldova e mai dificilă ca în multe alte părți ale lumii, și nu doar din cauza sărăciei și corupției, ci și a răutății care plutește în aer. Am mai spus-o și o mai spun. Moldovenii mi se par oameni răi. Firește că acest cotidian moldovenesc îți taie elanul, te seacă de puteri, de optimism, te transformă într-un individ încrâncenat și obosit. Dar tocmai asta ar trebui să te apropii întrucâtva de artă, chiar dacă pare paradoxal. Arta ne poate colora existența, ea ne poate face să trăim viețile pe care nu avem cum să le trăim. Ea e un mijloc foarte bun pentru a suporta mai bine realitatea noastră, cenușie. E o accedere la banalul, dar necesarul frumos. De ce oricât de secundară și lipsită de utilitate ar fi arta, ea nu trebuie neglijată. Și pentru că tot vorbeam de Ștefan Petrache, cântecele lui extraordinare sunt în măsură să-i sensibilizeze pe mulți oameni. Dacă reușești să te sustragi iurișului zilnic și să găsești timp pentru un cântec bun, pentru un film bun sau pentru un roman fain, te transformi un pic, devii mai uman și vezi lucrurile din mai multe perspective. Nu poți să umbli o viață înhămat numai la căruța cotidianului. Arta îți face viața mai frumoasă, îți conferă demnitate și te apropie de farmec. Încercați dacă nu ați făcut-o.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Treaba guvernului este să guverneze, iar treaba opoziției este să urmărească atent ce face guvernul și să-i sancționeze prompt greșelile și derapajele. Așa ar trebui să stea lucrurile într-o viață politică normală, dar în societatea românească normalitatea este un concept cu totul relativ. Dezbaterii de idei este preferat atacul sub centură, iar argumentul rațional nu are nicio șansă în fața minciunii și a manipulării. Socialdemocrații nu se împacă, hotărât lucru, cu gândul că au pierdut guvernarea. După o scurtă perioadă de derută, provocată și de înfrângerea la alegerile prezidențiale, Partidul Socialdemocrat a început să atace metodic guvernul liberal, folosind un arsenal adesea rudimentar, însă probabil eficient în anumite zone ale populației. Cea mai recentă operațiune propagandistică a țintit o categorie socială vulnerabilă, pensionari. De remarcat totodată că actualul ministru al muncii, doamna Violeta Alexandru, este victima permanentă a unei campanii de calomnii, tocmai pentru a discredita tot ceea ce ea întreprinde la un minister cheie. Ori, doamna Alexandru se impune pentru cei care o judecă nepărtinitor ca o persoană cu mult bun simț, animată de cele mai generoase intenții, dornică să reformeze și să îmbunătățească sistemul de asigurări sociale.
Recent.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.